Житие светих.
Stradanje prepodobnih otaca naših Jovana, Sergija, Patrikija i drugih prepodobnih u obitelji Svetog Save od Arapa pobijenih. U vrijeme presvetog patrijarha Jerusalimskog Ilije, kada sveti grad bješe pod vlašću Agarijanskom, a za carovanja u Carigradu cara Konstantina i Irine, nastadoše u Palestini međusobne borbe između Agarijanskih plemena. I te borbe nanošahu silne štete po cijeloj Palestini. Ratujući među sobom, varvari pustošahu ne samo sela, nego i gradove, kao Elefteropolj, Askalon, Gazu, Skaritiju i druge. Napadali su neočekivano, iako ne ubijahu sve ljude, već samo one koji su im se protivili, ipak su svima otimali imovinu i sve pljačkali. Bivali su u zasjedama pored svih drumova, hvatali prolaznike, bili ih, zlostavljali, skidali im sve do košulje. Jedino milosrđe njihovo sastojalo se u tome što bi ponekog pustili živog od onih koje su bili, zlostavljali i pljačkali. Tada i sveti grad Jerusalim bješe u velikom strahu. U njega se slegoše ljudi iz okolnih gradova i sela i čuvahu gradske bedeme i spremahu se da se odupru razbojničkim bandama varvarskim. U to vrijeme bi potpuno razorena i opustošena i čuvena obitelj svetog Haritona i nikada se više ne obnovi. I lavra prepodobnog Save Osvećenog također nastrada tada vrlo mnogo. U njoj su se podvizavali sveti oci koji su bili iz raznih mjesta i pod igumanstvom prepodobnog Vasilija ugađahu Bogu svojim podvižničkim životom i u vrijeme ovih međusobnih agarijanskih borbi i njihovih razbojničkih napada bezizlazno boravljahu u svojoj obitelji. Jer iako su mogli da napuste lavru i sklone se od varvara u Jerusalim, ipak nijesu htjeli da napuštaju to sveto mjesto u kome su od početka uzeli nase jaram Hristov. Jednom umrijevši svijetu, oni se nijesu obazirali na to što ih je mogla snaći smrt, jer svu nadu položiše na Hrista i govorahu, Gospod naš ako hoće, moćan je da nas lako izbavi od varvarskih ruku. Ako je pak po volji pravednom promislu njegovom da nas varvari pokolju, onda neka Gospod dopusti to mučeništvo kao najkorisniju stvar po nas. I govorahu jedan drugome, primimo od Gospoda našeg ono što je najkorisnije po nas. Ne vraćajmo se iz pustinjačkog bezmolvija, iz pustinjačkog molitvenog tihovanja u svjetsku vrevu i straha od varvara, da ne bismo ispali kukavice u očima sviju. Mi bili ljudi koji ne drže zapovijest Gospoda našeg koji kaže, ne bojte se onih koji ubijaju tijelo, a duše ne mogu ubiti, kako je divno gledati one što odlaze iz svijeta u pustinju i idu Hristovim stopama. Ali kako je uistinu ružno vidjeti te iste ljude gdje posla nekog vremena bježe iz pustinje i straha od ljudi i vraćaju se u svijet. Da nam se opšti neprijatelj naš, đavo, ne nasmije, izguneći nas pomoću straha od varvara iz pustinjačkog bezmolvija u gradove, đavo koga smo mi uz pomoć Hrista cara našeg mnogo puta pobjeđivali, te je sa stidom bježao od nas kao najureni pas. Mi nemamo utvrđenja od kamena da se zaštitimo, nama je Hristos tvrđava neosvojiva, kome se od svetog Davida nauči smo pojati, budi mi Bog zaštitnik i kameni grad i tvrđava gdje bih se spasao. Mi nemamo oklope, ni šlemove, ni štitove, pomoću kojih bismo odbili varvarske strijele, nego imamo duhovno oružje ljubavi i oklop nade i štit vjere i šlem spasenja. Time se naoružajmo. Mi nemamo pukove vojske koji bi nas štitili od varvara, nego će anđeli gospodnji koji okružuju one koji se boje gospoda izbaviti nas, jer je nama život Hristos, a smrt dobitak. Nas nije dovela u ovu pustinju želja i ljubav prema prolaznom životu. I čega radi se nastanismo u ovom pustom mjestu? Ne ljubav ili Hristove radi? Iako ovdje budemo ubijeni, bit ćemo ubijeni Hrista radi, koga radi ovdje i živimo. Tako se, međusobno tješeći i hrabreći i Bogu povjeravajući tijela i duše svoje, oni življahu u lavri, a bješe još jedan opravdani pobožan razlog koji ih zadržavaše da ne napuštaju manastir. To je ovo. Okolni žitelji bili su neprijatelji ovom svetom mjestu i ništa nijesu tako željeli nego da lavru svetog Save vide razrušenu, opustošenu i bez monaha. I kada bi bratija za kratko vrijeme napustili lavru, odmah bi ovi neprijatelji došli, zapalili crkvu i kelije i svu obitelj sravnili sa zemljom da je više ne bude. Stoga sveti oci življahu u manastiru bezizlazno. I oni bijehu ne kao trska koju vjetar ljulja, nego kao stubovi na kamenu utvrđeni koje vjetrovi i oluje iskušenja ne mogu pokolebati. I oni ne napuštahu lavru ne samo radi toga da bi čuvali zidove i građevine njene, nego više radi slave Hrista Gospoda koji je na tom mjestu nekada bio proslavljen i u dane njihove proslavljan. Tako su ti sveti oci živjeli u lavri sve dok ih je višnji zaštitnik na molitve prepodobnog oca našeg Save po svetoj volji svojoj čuvao nepovrijeđene od varvara. Jer iako je njihova vojska mnogo puta iz Arabije ili iz drugih krajeva nailazila i pored lavre prolazila, pa ponekad i svraćala, to nije činila nikakve zulume, već samo tražila hranu. Istina, vojnici su neprijateljski i ljutito gledali na inoke, ali pošto Bog nije dopuštao, oni im ništa nijesu mogli učiniti. Kada bi dobili hranu koliko se moglo naći u lavri, vojnici su odlazili svojim putem, ali često i prijetili kako će razrušiti lavru i opustošiti. Thank you. Jednom prilikom krenu jedan varvarski puk da opljačka i razori lavru, ali se u blizini Vitlejema sudari sa vojskom koju bijehu Jerusalimljani postavili da sprečava varvarima prilaz ka svetome gradu. I u toj borbi varvari biše pobijeđeni i najureni i jedva ko živ umače od pokolja. Ali drugom prilikom krenu iz glavnog logora varvarskog druga vojska sa istom zlom namjerom i kad dođe do jednog sela nedaleko od Lavre, vojnici nađuše mnogo vina sakrivenog u jednom šumarku, napiše se i između sebe pobiše da je bilo mnogo ranjenih i mrtvih. Tako im se namjera ne ostvari i vojska se raziđe. Posle svega toga bi Bogu po volji da na sluge njegove naiđe iskušenje, kao nekada na pravednog Jova, da se, kao zlato prekaljeno u topionici, nađu dostojni Boga. I popusti Bog da se varvarske ruke kosnu njegovih svetih ugodnika kojima bješe pripremio mučeničke vijence. Prepodobni oci, koji bijehu čuli za ona dva ranija pohoda protiv Lavre, sjeđahu i sada u svojim kelijama bez straha, provodeći svetu četrdesetnicu u propisanim podvižničkim podvizima. U to vrijeme, nahuštani od đavola, dogovoriše se arapski varvari, njih oko 60, da naoružani udare na Lavru, nadajući se da će kod monaha naći neka blaga i bogatstva. I pete nedjelje svete četrdesetnice, 13. marta u 8 sati prije podne, oni navališe na Lavru. Monasi, osjetivši njihov dolazak, brzo pobjegoše iz svojih pustinskih kelija u manastir i u crkvu. Varvari se isukanim mačevima i zategnutim tetivama naletješe na manastir, halačući kao da ulijeću u bitku. Neki od otaca, želeći da njihovu jarost stišeju, izađuše krotko pred njih i blagim riječima ih savjetovahu, govoreći im: zašto ste, o ljudi, došli k nama nenaoružanim i mirnim, kao da ste u rat pošli i kao da smo vam mi neprijatelji koji su vam nažao učinili? Mi smo mirni prema svima, nijesmo nikada nikome ni vama nažao učinili. Jer mi sve svoje u svijetu ostavismo i radi toga u ovoj pustinji živimo, da bismo bili daleko od neprijateljstava, svađa i ratova, kako bismo mogli u tišini oplakivati grijehe svoje i ugoditi Bogu. I mi ne samo nikome od vas, nažao, ne učinismo, nego se još staramo da vam i dobra činimo, ukoliko nam je moguće, jer smo mnoge vaše, koji su ovamo dolazili, gostili i odmor im pružili, i hranom ih za put snabdjeli. Stoga ne treba da nam vraćate zlo za dobro, već treba da ste nam blagodarni za dobra koja učinismo. Evo, i sada smo gotovi da vam damo hrane i da vam ukažemo uobičajeno gostoprimstvo. A varvari s gnjevom vikahu: nijesmo mi došli ovdje radi hrane, već radi zlata i srebra. Vi imate da izaberete jedno od dvoga, ili da nam date toliko i toliko zlata i srebra, pa ćemo vas ostaviti u životu, ili ćemo vas pobiti ako nam ne date. Na to im oci odgovoriše: vjerujte, ljudi, mi smo ubogi i ništi i toliko oskudni da ni hljeba nemamo dovoljno, ni odjeće na pretek, a zlato i srebro koje zahtijevate, mi nikada ni u snu na njih pomislili nijesmo, jer mi upotrebljavamo samo ono što nam je najnužnije za život, i to u maloj mjeri. Kada svetitelji to rekoše, varvari se razljutiše i čitavu kišu strijela pustiše na sabrane inoke i ne prestadoše sa tim dok ne isprazniše svoje toboce. I tako ubiše 13 prepodobnih otaca, a druge lakše ili teže raniše. Oni poletješe na kelije, kamenjem obijahu vrata i iznošahu i ono malo ubogih stvarčica monaških. Zatim upališe kelije, htjedoše to isto da učine i sa crkvom. Ali, po Božijem promislu, prije nego što oni doniješe drva i oganj da crkvu zapale, ugledaše u daljini neke ljude, pa misleći da to dolazi vojska iz Jerusalima da zaštiti inoke, oni nagoše bježati odnoseći opljačkane stvari inočke. a Ava Toma, izvlačeći strijele iz tijela ranjene bratije, omivaše im rane i privijaše potrebne lijekove, jer po struci bješe ljekar vrlo iskusan. Tada su se mogle vidjeti ljute rane, kod nekih na grudima, kod drugih na ramenima, kod trećih na licu i čelu, a četvrtima glave bijehu kamenjem porazbijane, i silna krv tečaše iz njih. Prizor je bio dirljiv i strašan. A uoči cvijeti za vrijeme svenoćnog bdenija stiže vijest prepodobnim ocima da oni isti varvari skupljaju veliku družinu razbojničku da opet napadnu na lavru. Blažene oce spopade strah i trepet, ali ne pobjegoše, nego pripremivši se za smrt i oslonivši se na Boga, oni očekivahu kraj. A kad se približi dan stradanja gospodnjeg, nasta dan stradanja i prepodobnih otaca. Jer 20. marta, na veliki četvrtak, rano napadoše po drugi put razbojnički na lavru Arapi sa velikom silom i bezdušno ubijahu prepodobne oce na razne načine. Jedne strijelama pobiše, drugima glave mačem ocijekoše, treće napola presjekoše, četvrtima ruke i noge pocijecaše, a neke kamenjem zasuše. A one što ostadoše u životu, uvedoše u crkvu da ih tamo muče, da im pokažu crkvene riznice i manastirsku imovinu. Obitelj pak bijehu opkolili i po gorama i brežuljcima straže postavili da im nijedan inok ne bi umakao, jer mnogi se dadoše u bjekstvo, ali ih pohvataše, tako da jedva ko uteče. Blaženog Jovana, starješinu gostoprimnice, mladog po godinama, uhvatiše kad je bježao i na gori ga bez milosti mučiše, žile mu na rukama i nogama presjekoše, pa ga za noge vucijahu po kamenju od vrha gore čak do crkve i sva mu se koža na leđima odrao do oštrog kamenja. A crkveni rizničar, prepodobni Sergije, videći muke prepodobnih otaca i bojeći se da mučen ne prokaže gdje je sakrio crkvene dragocjenosti, krišom se izvuče i pobježe iz manastira. I kad je već bio daleko, uhvatiše ga varvarske straže i silom ga u manastir vraćahu, ali on ne htje da se vrati i oni mu ocijekoše svetu glavu. Zatim nekoliko drugih otaca utekoše iz ruku ubica i sakriše se u jednoj pećini izvan manastira. Njih primijeti stražar sa brežuljka i doviknu svojoj družini, pokazujući im rukom pećinu u koju uđoše monasi. I odmah jedan strašan Arapin se isukanim mačem ode i stade pred ulazom u pećinu i strašnim glasom naređivaše onima što su se sakrili da izađu. Dok oni drhtahu od straha, prepodobni Patrikije, jedan od njih, reče im šapćući, ne bojte se, bratio, ja ću za sve izaći i poginuću, a vi sjedite tu i ćutite. I iziđe k Arapinu, gotov da dušu svoju položi za prijatelje svoje. Arapin ga sa prijetnjom pitaše, da li ima unutra i drugih monaha, a prepodobni odgovaraše, da je sam bio, i Arapin ga odvede do crkve. Kada varvari odasvud satiraše svete oce u crkvu, rekoše im, otkupite sebe i crkvu svoju sa 4000 zlatnika, ako ne, onda ćemo vas odmah mačem posjeći i crkvu vašu ognjem sažeći. A sveti oci krotko odgovoriše, o ljudi, oprostite Boga radi, ne prolivajte ni za što našu nevinu krv, jer toliko zlata koliko od nas ištete mi nemamo, niti smo ikada imali. Eto, sada se ni jedan zlatnik ne može naći u cijeloj lavri našoj. A ako hoćete, uzmite sve što vidite na nama, odjeću našu i sve što vidite i nađete, uzmite, samo nam život poštedite. Ispunivši se jarosti, varvari sa zagušenom vikom vitlahu mačevima nad glavama svetih, kao da hoće da ih posijeku i govorahu: dajte nam zlatne i srebrne sasude crkvene i pokažite nam ostale manastirske riznice. A sveti oci odgovoriše da nikakve riznice nemaju. Tada varvari rekoše: kažite nam vaše starješine, igumana i ostale strojitelje. Prepodobni odgovoriše: otac naš iguman ne nalazi se sada u lavri, jer je poslom otišao u sveti grad, a mi smo svi jednaki. U obitelji bješe peštera prepodobnog oca našeg Save. Varvari uzeše sve svete oce, uvedoše ih u tu pešteru, pa pri ulazu u pećinu naložiše vatru, trpahu u nju suvarke i đubre i tako stvoriše ogroman smrdljiv dim, kojim morahu prepodobne u pešteri, je da bi im prokazali crkvene riznice i svoje starješine. Zatim ih izvedoše na ispitivanje i prijeteći im sa bezbroj strašnih smrti, tražahu da im pokažu riznice. Ali ne čuše od njih nikakav odgovor, već samo njihove molitve Bogu. Jer jedan vikaše: gospode, primi u miru duh moj, a drugi govoraše: opomeni me se, gospode, kad dođeš u carstvo svoje. I opet ih sve zagnaše u istu pešteru i morahu ih vrlo ljutim dimom i umriješe od dima 18 prepodobnih otaca, među kojima bijehu gore spomenuti Jovan i Patrikije blaženi, a imena ostalih koji od dima biše ugušeni i mačem posječeni i drugim mukama umoreni, jedini Bog zna koji ih je zapisao u knjizi života. A one koje dim ne moga da ugušiti, svirepi i nečovječni varvari ljuto mučiše, bijući ih i nogama gazeći. I kad ne uspješe ništa da saznaju, a već se umoriše mučeći prepodobne, oni pokupiše sve crkvene i lavrske stvari što nađuše i natovarivši na manastirske kamile otidoše. Tada se postepeno počeše skupljati u manastir ona bratija koja jedva ostadoše živi i koji se bijehu sakrili po gudurama i pećinama gorskim. I oni pokupiše i uniješe u crkvu tijela prepodobnih otaca na razne načine pobijenih. I svu tu noć spasonosnog stradanja spasovog provedoše u neutješnom ridanju. I potom ih česno sahraniše, a one oce koji bijehu izranavljeni i polumrtvi, bratija podvrgoše liječenju na čelu sa naprijed spomenutim ljekarem, blaženim Tomom koji ostade živ i koji kasnije bješe iguman takozvane svete lavre. Tako prepodobni oci u obitelji prepodobnog Save mučenički skončaše 796. godine, a oni varvari po odlasku svom iz lavre odmah biše neočekivanom smrću poraženi od Boga i bez mača popadaše mrtvi po pustinjama i poljima da ih raznesu psi, zvjerinje i ptice, a duše njihove kukavne odoše u pakao gdje se oganj njihov ne gasi i crv njihov ne spava. Duše pak pobijenih otaca prepodobnih obretoše se u ruci Božjoj i udostojiše se slave mučenika od Hrista Boga, spasitelja našeg, kome sa Ocem i Svetim Duhom čast i slava vavijek. Amin.
Žitije svetih.
Spomen svete mučenice Fotine Samarijanke i onih s njom. Vrijeme cara Nerona, godine 66. nastade veliko gonjenje na hrišćane, jer pošto pod Neronom mučenički postradeše prvovrhovni apostoli Petar i Pavle, gonitelji sa velikom revnošću stadoše tragati za učenicima ovih apostola i ubijati ih. Tada se ova sveta Fotina sa sinom svojim Josijom nalažaše u gradu Kartageni u Africi i veoma smjelo propovijedaše evanđelje Hristovo. A stariji sin njen Viktor bješe tada u ratu protiv Arapa, koji bjehu zaratili na Rimljane, i pokaza veliku hrabrost i odnese pobjedu nad Arapima, zbog čega ga car proizvede za vrhovnog vojskovođu. No ne znajući da je Viktor hrišćanin, car ga posla u Ataliju sa naređenjem da goni hrišćane. Kada zato ču knez Sebastijan, reče Viktoru, vojvodo, ja nasigurno znam da si ti hrišćanin i da su tvoja majka i tvoj brat Josija također hrišćani, pošto su bili pratioci pogubljenog apostola Petra. Viktor odgovori, ja ću činiti volju nebeskog i besmrtnog cara Hrista, a za naredbu zemaljskog cara Nerona da gonim hrišćane neću ni da čujem. Knez mu na to reče, ja ti, brate, kao pravi prijatelj savjetujem ono što je korisno po tebe. Htjedneš li da sudiš hrišćanima i da ih mučiš, znaj da ćeš ugoditi caru i dobit ćeš imovinu hrišćana. Isto tako, piši svojoj majici i svome bratu da tako slobodno ne uče jeline da se odriču svoje otačke vjere, da ne bi i tebi zagrozila opasnost zbog njih, a potajno budite hrišćani do mile volje. Tada Viktor odgovori, ne dao Bog da učinim to što mi ti savjetuješ, da gonim hrišćane, e da bi se dočepao njihove imovine, ili da savjetuje majci i bratu da ne propovijedaju o Hristu da je Bog. Šta više, i ja sam propovjednik, i bit ću božanstva Hristovog kao što su i oni. Na tomu knez reče, ja ti savjetujem što je korisno za tebe, a ti razmisli šta ćeš činiti. Rekavši to, knez tog trenutka oslijepje i od strahovitih bolova u očima pade na zemlju, ne dajući glasa od sebe. Tada ga prisutni uzeše i odniješe u postelju, i on ostade u postelji 3 dana, ne progovorivši ni riječi. Tek 4. dana on stade gromko vikati da je hrišćanski Bog jedini Bog. Viktor dođe k njemu i upita ga, otkuda tako brza promjena kod tebe? On odgovori, Hristos me zove, preslatki Viktore. Tada ga Viktor uputi u istine vjere i knez bi kršten, a kada je izlazio iz svete kupelji, odmah mu se oči otvoriše i on proslavi Boga. A gomila jelina koji vidješe to čudo, uplašiše se da se i njima nešto slično ne desi i otidoše k Viktoru, te se i oni krstiše. Posle toga dođe do Neronovih ušiju glas da vrhovni vojskovođa Atalije Viktor i knez Atalije Sevastijan propovijedaju nauku Petra i Pavla i mnoge jeline privode vjeri u Hrista i da majka vojskovođina Fotina sa sinom svojim Josijom radi to isto u Kartageni. To silno naljuti Nerona i odmah posla vojnike da po Ataliji pohvataju sve hrišćane i ljude i žene i da ih dovedu pred njega. A ovo ima se javi Gospod govoreći: hodite k meni svi koji ste umorni i opterećeni i ja ću vas odmoriti. Ne bojte se, ja sam sa vama. I Neron će biti pobjeđen zajedno sa svojim saradnicima. A javi se Gospod zasebno i Viktoru i reče mu: od danas će ti biti ime Fotin, jer si mnoge prosvijetlio i priveo meni vjerom, a Sevastijana okrijepi na mučeništvo i blažen je ko se do kraja bori. Rekavši to, Gospod uziđe na nebo, a bi i svetoj Fotini otkriveno od Boga ono što je imalo da joj se desi. Stoga ona sa mnogo hrišćana otputova iz Kartagene, doputova u Rim i stade propovijedati Hrista. I uzbuni se sav grad, govoreći: koja je ovo što doputova ovdje sa toliko ljudi? Koja je ovo što tako smjelo propovijeda Hrista? U to vojnici dovedoše u Rim svetiteljkinog sina Fotina i kneza Sevastijana, a sveta Fotina prije toga izađe pred Nerona sa sinom Josijom i hrišćanima. Gledajući ih, Neron ih upita: zbog čega ste došli k nama? A svetiteljka odgovori: da te naučimo vjeri u Hrista. Tada prisutni velikani saopštiše caru da su dovedeni knez Sevastijan i vojvoda Viktor, koji su se odrekli bogova. Car naredi da ih uvedu i kad oni izađoše pred cara, on ih upita: šta to čujemo vama? Sveti odgovoriše: to što si čuo o nama, care, istina je. A car, gledajući ih krvnički, reče im: odrecite se Hrista ili ćete ljutom smrću biti umoreni. A svetitelji, podigavši oči k nebu, odgovoriše: ne dopusti Hriste, care, da se odvojimo od vjere i ljubavi tvoje. Zatim caru pita svete: kako se zovete? Sveta Fotina odgovori: ja, prva sestra, zovem se Fotina, tako me je nazvao Isus Hristos, Bog moj. Druga moja sestra zove se Anatolija, treća se zove Fota, četvrta Fotida, peta Paraskeva i šesta Kirijakija. A sinovi moji, prvi se zove Viktor, kome je Gospod moj Isus Hristos promijenio ime i nazvao ga Fotin, a drugi koji je sa mnom zove se Josija. Tada je Neron upita: i vi ste svi saglasni da postradate i da umrete za Nazarećanina? Sveta odgovori: svi ćemo mi iz ljubavi prema njemu umrijeti, radujući se i veseleći se. Tada naredi car da im čekićima razmrskaju zglobove na prstima ruku i odmah se doniješe nakovanj, svetitelji metnuše na njega ruke i sluge stadoše da udaraju čekićima po njima i udarahu ih neprestano od 9 do 12 sati i tri puta se sluge izmijeniše lupajući čekićima po rukama svetih, ali svetitelji ne osjećahu uopšte nikakve bolove niti im se ruke razmrskaše. Izviješteno tome, car se zbuni i naredi da se svetima ocijeku ruke. Sluge im odmah vezaše ruke, položiše ih na nakovanj i sedam puta udariše sabljama po rukama, ali ih ne mogoše ocijeći, već sami klonuše i popadaše kao mrtvi. A sveta Fotina, videći da ih blagodat Božja sačuvane povrijeđene, radujući se, govoraše Davidove riječi: Gospod je pomoćnik moj i ne bojim se šta će mi učiniti čovjek. Car bješe u nedoumici i stade razmišljati na koji način i kakvim sredstvima da pobijedi svete. I naredi da muškarce vrgnu u najmračniju tamnicu, a svetu Fotinu i njene sestre da odvedu u zlatno odjeljenje njegove palate i da tamo namjeste 7 zlatnih postelja i 7 zlatnih stolica i jastal i da poređaju pred njima mnoge dragocjenosti i zlatotkane haljine i zlatne nakite i pojase. Zatim naredi car da i kćer njegova Domnina sa dvorkinjama svojim ode kod ovih sestara i razgovara s njima. A sveta Fotina, ugledavši Domninu, reče joj, raduj se nevjesto Hristova, a Domnina joj odgovori, raduj se i ti, gospođo moja Fotino, buktinjo Hristova. Čuvši iz usta Domnine ime Hristovo, sveta Fotina se obradova u Gospodu i zagrlivši Domninu, poljubije. Zatim pouči istinama vjere nju i sto njenih dvorkinja i sve ih krsti. I Domnini promijeni ime i nazva je Antusa, a njenu prvu dvorkinju nazva Stefanida. Onda sveta Antusa odmah naredi da se razdadu sirotinji sve dragocjenosti i zlatotkane haljine i zlatni nakiti i pojasi što bijehu u zlatnom odjeljenju. Kada za to saznade car, silno se razjari i naredi da se 7 dana zagrijeva ogromna peć i u nju baci sveta Fotina i svi oni što su s njom i ljudi i žene. To bi učinjeno i svetitelji ostadoše u žarenoj peći 3 dana. Tada mučitelj, misleći da su izgorjeli, naredi da se otvori peć i ostaci kostiju izgorjelih svetih bace u rijeku. A kada otvoriše peć, oni obretoše, o čuda, sve svete, zdrave i nepovrijeđene, gdje slave i hvale Boga. I svi se zaprepastiše, pošto vidješe da ih se vatra uopšte kosnula nije. Kada ovo neobično čudo vidješe i čuše žitelji Rima, udiviše se i mnogi slavljahu Boga, a car, budući potpuno nerazuman, naredi da se svetim mučenicima da smrtonosni otrov. I bi pozvan mađioničar Lampadije da spremi otrov. Sveta Fotina prva uze otrov i reče mađioničaru, ne bi uopšte trebalo da iz tvojih ruku uzmemo otrov i pijemo, pošto si nečist, ali da bi ti, o care i mađioničar koji spremi ovaj otrov, poznali silu Hrista Boga mog, ja ću prva popiti otrov u ime Isusa mog, a posle mene popiće otrov i svi ostali što su sa mnom. I svi ispiše otrov, ali im on nijednom ne naškodi. Videći to, mađioničar se zaprepasti. Zatim, posmatrajući svetu Fotinu, reče joj, imam i drugi otrov, mnogo jači od ovog koji popiste. Iako vi i njega ispijete i on vam ne naškodi, onda ću i ja povjerovati u Hrista vašeg. I kada svi ispiše taj otrov i nikome se od njega ne desi nikakvo zlo, tada mađioničar dohvati svoje mađioničarske knjige i baci ih u oganj i vjerova u Hrista i krsti se i dobi ime Teoklit. Saznavši za to, car naredi da Teoklita odmah izdvoje od ostalih mučenika, da ga izvedu van grada i mače mu ocijeku glavu. I tako prije drugih mučenički postrada nezaboravni Teoklit i dobi od Gospoda besmrtni vijenac. A ostalim svetim mučenicima i svetoj velikomučenici Fotini naredi car da se presijeku žile. Kada to bi učinjeno, svetitelji se rugahu caru i njegovim bogovima. Tada on, nevaljalac, naredi da sveta Fotina i ostali s njom piju rastopljeno olovo i sumpor i da im se to i u uši nalije. Ali i to nimalo ne naškodi svetima i oni rekoše, blagodarimo ti, Gospode Bože naš, što si nam pomoću olova srce rosom orosio, jer su nam bila veoma žedna. Tada Neron, začuđen i prenerađen, naredi da svetitelje objese pa da im što jače stružu cijelo tijelo i buktinjama pale. Ali svetitelji se moljahu i Božijom blagodaću pokazaše se jači i od ovih mučenja. Bijesen, Neron naredi da se pomiješa pelin i najoštriji ocet i to da mučenicima da piju. Popivši i to, sveti govorahu, ocet tvoj, o care, slađi nam je od meda. Još bijesniji zbog ovoga, tiranin naredi da se svetima iskopaju oči i da ih onda bace u mračnu tamnicu punu zmija i škorpija. I gle čuda, sve zmije i škorpije pocrkaše, a tamošnji smrad se pretvori u miris i tamnička tama u najblistaviju svjetlost. Tada se i Hristos javi svetima i reče im, mir vam. I uhvativši svetu Fotinu za ruku, reče joj, ja sam stalno sa vama, ne bojte se, nego se neprestano radujte. I dok Gospod ovo govoraše, sa očiju njihovih spade kao krljušti, svi progledaše i ugledavši Gospoda pokloniše mu se. A Gospod, blagosiljajući ih, reče im, budite hrabri i jaki, i tako uziđe na nebo. Bezbožni Neron ostavi svete mučenike u tamnici 3 godine da bi tako u teškim mukama okončali život gorkom smrću. Posle 3 godine posla car da mu iz tamnice dovedu jednog njegovog dvorjanina, koga on tamo bješe zatvorio. Kada poslani vojnici dođoše u tamnicu po ovoga, u isto vrijeme vidješe svete mučenike zdrave i krepke. I obavijestiše cara da oslijepljeni Galilejci opet vide i da su zdravi i da im tamnica blista od svjetlosti i da divno miriše i da se pretvorila u dom Božji u koji se stiču jelini, slušaju propovijed mučenika o Hristu, vjeruju u njega i krštavaju se. Čuvši to, car se zaprepasti i posla sluge da mu dovedu mučenike. I kad ih dovedoše, on im reče, ne izdadosmo li vam carsku zapovijest da ne propovijedate Hrista u ovom gradu Rimu? Kako onda, nalazeći se u tamnici, vi propovijedate Hrista? Znajte da ću vas zbog toga podvrgnuti mnogim i velikim mukama. A sveti mu odgovoriše, čini što hoćeš, jer mi nećemo prestati da propovijedamo Hrista, koji je istiniti Bog i tvorac svega. Razjaren Neron naredi da ih raspnu strmoglavce i da im 3 dana biju tijela žilama, sve dok im se kosti ne poraspadaju. Pošto to bi učinjeno, car naredi da ostanu na krstovima još 4 dana. A kada 5. dana dođoše mučitelji da vide da li su mučenici živi, vidješe ih na krstovima i tog trenutka svi oslijepješe. U to anđeo Gospodnji siđe s neba i skide svetitelje s krstova, zatim pozdravivši ih, ostavi ih zdrave, a sveta Fotina, sažalivši se na oslijepljene mučitelje, pomoli se Bogu i oni odmah progledaše. Zbog toga povjerovaše u Hrista i krstiše se. Kada za to ču Neron, spopade ga bijes i on naredi da svetoj Fotini oderu kožu. Dok su to radili, svetiteljka je psalmila govoreći, Gospode, iskušao si me i poznao si me. Pošto i odraše živu, kožu joj baciše u suvi bunar, a svetom Sevastijanu i Fotinu i Josiji ocijekoše tajne udove, pa ih onda zatvoriše u jednom starom kupatilu. Tada izvede Neron, preda se svih 5 sestara svete Fotine i naredi da im prvo odrežu dojke, a zatim da ih oderu žive. Kada dželati htjedoše da vežu svetu Fotidu, 4. sestru, prije no što bi počeli da joj deru kožu, ona to ne dopusti, već sama junački stajaše dok joj ne skinuše kožu. Car se udivi njenom junaštvu i hrabrosti, ali ga to još više i naljuti, te on, zvjeropodobni, izmisli za svetu Fotidu još strašnije i užasnije muke. Naime, on naredi da u njegovoj bašti saviju vrhove dva drveta i da za njih vežu svetu fotidu, pa da onda puste vrhove da se opet vrate u svoje prvobitne položaje. Kada to uradiše, sveta fotida bi raščerečena na dvije polovine i blaženu dušu svoju predade u ruke Božije i dobi neuvenljivi vijenac mučeništva. Potom naredi car da svim svetim učenicima ocijeku glave, samo da svetu Fotinu izvade iz suvog bunara i da je vrgnu u tamnicu. To nju veoma ožalosti što ostade sama i ne uvjenča se zajedno sa ostalim sestrama. Zbog toga ona moljaše Boga o tome. Bog joj se javi i osjenivši je tri puta znakom časnog krsta i ispunivši je radošću, učini je zdravom. I docnije, pošto je mnogo dana slavila i blagosiljala Boga, ona predade dušu svoju u ruke njegove.
Žitije svetih.
Spomen svetih sedam žena mučenica Aleksandre, Klavdije, Efrasije, Matrone, Julijanije, Efimije i Teodore. Ove svete žene postradaše 290. godine za vrijeme velikog gonjenja koje nastade na hrišćane pod carem Maksimilijanom. Tada su na razne muke stavljani i ubijeni svi, i ljudi i žene koji su ispovijedali Hrista. Ovo gonjenje zahvati i grad Aminsos u Kapadokiji i tamošnji knez nečovječno pobi tamošnje hrišćane. Tada ovih sedam djevojaka smjelo izađoše pred kneza i ispovijediše da je Hristos istiniti Bog, a kneza nazvaše nečovječnim i zvjeropodobnim i neprijateljem istine. Zato ih najprije tukoše motkama, zatim im mačevima odrezaše dojke, pa ih posle toga objesiše i strugaše toliko da im se iznutrica providje. Najposle pak baciše ih u usijanu peć, gdje ove blažene djevojke predadoše duše svoje u ruke Božije, od koga dobiše neuvenljive vijence mučeništva.
Žitije svetih.
Stradanje svetog novomučenika Mirona Krićanina. Thank you. Ovaj slavni mučenik Hristov Miron bješe iz Megakastra sa Krita, sin pobožnih i blagorodnih roditelja. Iz malena on bješe blage naravi, miran, čedan, veliki ljubitelj devstvenosti i celomudrija. Jednom riječi on bješe mlad po uzrastu, ali star po mudrosti. Pritom Miron bješe vrlo lijep i mio mladić. On izuči krojački zanat i kao radnik bješe odličan i veoma uredan. Njegovi susjedi, Agarijani, mnogo su željeli da se druže i razgovaraju s njim, ali on je to izbjegavao i sjedio u svojoj radnji ozbiljno i tiho radeći svoj posao. No i za te svoje želje Agarijani su imali potajnu namjeru, da nagovore Mirona da se odrekne vjere Hristove i da se potuči. I jednoga dana ovi prokletnici šta smisliše? Nađoše jedno dijete Turče i nagovoriše ga da kaže da ga je mladić Miron prisilio na sramni grijeh. Iznijevši ovakvu klevetu protiv čednog mladića, Turci sa velikim bijesom dohvatiše Mirona i odvedoše pred sudiju, vičući i lažno svjedočeći kako je Miron tobož silovao tursko dijete. Sudija upita Mirona da li je istina što ovi svjedoče. Sveti mladić odgovori da ga oni nepravedno i lažno optužuju i da on ne samo što nije učinio takvo djelo, nego mu tako nešto ni na pamet nije palo. Tada klevetnici skočiše na noge halačući da je on to zaista učinio i da treba ili da se potruči i na taj način okaje svoj grijeh ili da bude pogubljen. Sudija i sam pristade na ovaj zahtjev i reče svetom mladiću ili da se potruči ili da primi smrt. A Hristov mučenik neustrašivo odgovori: nikada se vjere svoje i imena Hristova odreći neću. Naprotiv, gotov sam da primim bezbroj muka radi ljubavi Hristove. Hrišćanin sam se rodio i hrišćanin hoću da umrem. Čuvši to, sudija naredi te mučeniku udariše mnogo batina, zatim ga baci u tamnicu do ponovnog isleđenja, a mučenik sve to podnošaše junački bez ikakvog straha i lice mu se ni najmanje ne promijeni. Kada mučenik bi ponovo izveden pred sudiju, isti svjedoci svjedočiše ponovo istu laž. Sudija onda stade obećavati mučeniku velike počasti i mnoge darove ako ga posluša i potuči se. Ne posluša li ga, onda će ga predati na najljuću i najsramniju smrt. Međutim, mučenik Hristov ostade nesavitljiv i glasno i jasno i nadalje izjavljivaše: vjeru svoju ne mijenjam, već hoću da umrem hrišćanin. Tada sudija, videći da je mučenik nepokolebljiv u svojoj vjeri, izreče smrtnu presudu protiv njega. Vođen na gubilište koje se nalazilo izvan Kastra, mučenik koje god hrišćane sretaše putem, sve ih pozdravljaše i svima govoraše: prostite mi, braćo, i Bog neka vam oprosti. Međutim, pozadi mučenika iđaše i njegov otac koji plakaše i kukaše za svojim sinom. Kada stigoše na gubilište, mučenik zamolite mu dopustiše da se sastane sa ocem svojim. Prišavši ocu, on pade pred njim, grleći mu noge, zatim mu poljubi ruke i uze blagoslov od njega i utješi ga da ne želi zbog njegove smrti, pošto umire lažno oklevetan i nepravedno osuđen. Onda se vrati k dželatima i reče im da izvrše naređenje. Dželati mu staviše omču oko vrata i objesiše ga. I tako blaženi Miron primi besmrtni vijenac mučeništva. I dok mučenik naredne noći još visijaše na vješalima, stražari Turci svojim očima vidješe gdje božanska svjetlost siđe s neba na mučenikovo tijelo. I sami ovi stražari ispričaše to mnogima, a hrišćani čuvši to, proslaviše Boga koji proslavlja svetitelje svoje. Neka se čovjekoljubljem i blagodaću Božijom na molitve svetog novomučenika Mirona udostojimo i mi Carstva Nebeskog. Amin.
Житие светих.
Spomen prepodobnog oca našeg Efrosina Sinozerskog. Rodom iz Koreljskog kraja, mladost proveo u Valaamskom manastiru, po navršenom punoljetstvu primio monaštvo u Tihvinskom Uspenjskom manastiru, Novgorodska eparhija. Godine 1600. nastanio se kao otšelnik na obali Siničijeg jezera. Slava njegovih podviga ubrzo privuče k njemu ljubitelje pustinožića i on osnova na obali jezera opštežiteljni manastir. Prepodobni skončao mučenički, ubijen od Poljaka 1612. godine prilikom pljačkanja manastira. Godine 1653. svete mošti njegove prenijete u Blagovještensku crkvu, njime podignutu.
Житие светих.
Spomen prepodobnog oca našeg Nikite ispovjednika, episkopa Apolonijatskog. Bogonosni otac naš Nikita ispovjednik živio je u vrijeme ikonoboračke jeresi. Bješe episkop grada Apolonijade u Vitiniji u Maloj Aziji. Bješe sveti Nikita ne samo pobožan i pravoslavan, nego i ljubljaše ljude i činjaše velike milostinje i uz to još on veoma dobro znađaše sveto pismo i bješe mudar i rečit. Budući primoravan od ikonoboraca u vrijeme cara Lava i Savrijanca da se odrekne poštovanja svetih ikona Gospoda Hrista i presvete Bogomatere i svetih angela i svetitelja i ne pristavši na to, bude mučen i na kraju protjeran u izgnanstvo. U izgnanstvu se od mučenja razbolje i predade svetu dušu svoju Gospodu.
Житие светих.